Dobrý deň.
Dobrý deň.
Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Jozefom Záhumenským.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli. Začiatkom mesiaca Univerzitná nemocnica v Bratislave potvrdila, že museli z Ružinovskej pôrodnice, ktorú vediete, presunúť rodiacu ženu, pretože tam nebolo dostatok miesta. Ako to momentálne vyzerá u vás?
Pokiaľ viem, tento prípad sa nebolo našej pôrodnici, bolo o našom...
Ale... Pani hovorkyňa povedala, že išlo o Ružinovskú kliniku, kedy vlastne musela byť presunutá práve preto, že na oddeleniach 6. nedeľa tých následných nebolo pre ňu miesto. Že aj keby ten pôrod prebehol, tak vlastne potom by nebolo kam uložiť.
Poviem to trošku, začnem do široka. Vlastne ročne prebehne v Bratislave 9000 pôrodov. Približne plus, minus, trošku to stúpa. Minulý rok to kleslo 80 pôrodov, ale okolo tých 9000 žien porodí. A z toho, dajme tomu, tých 1300 zoberie súkromná pôrodnica, takže naša univerzitná nemocnica ročne odvedie, respektíve odasistuje u 7700 pôrodov približne. Keby sme si dali priemernú ošetrovaciu dobu novorodenca 4 dní, tak to približne vyjde, že na každý deň by malo byť v UNB, keby to išlo podľa priemeru, 85 novorodencov denne by malo byť hospitalizovaných v univerzitnej nemocnici Bratislava. Z toho my sme za normálnych okolností schopní mať 38 matiek s deťmi na našej klinike zabezpečiť. Takže keď si to odrátame, tie ostatné dve pôrodnice stačí, ak by okolo do tých 30 sa postarali. Problém vznikol vtedy, že jedna z našich pôrodníc UNB kvôli nedostatku personálu musela zavrieť polovicu 6. nedelia, takže im klesol počet novorodencov alebo počet lôžok na 24, myslím, že to bolo. Takže to vyvolalo potom aj tie reakcie a myslím si, že to aj vyvolalo potom aj odozvu od nejakých pacientov. Ale stane sa, samozrejme tým, že je slobodná voľba pôrodnice a žena si môže vybrať pôrodnicu, kde by chcela rodiť, je to zo zákona dané, vlastne pacient si môže vybrať zdravotnícke zariadenie, že sa občas stane nárazovite, že do ktorejkoľvek z nemocnic, a stáva sa nám to asi pravdepodobne častejšie ako ostatným nemocniciam, príde toľko pôrodov naraz, že už potom nie je možné ich hospitalizovať, tie ženy a vtedy sa presúvajú. Takže možno sa bavíme o dvoch rôznych faktoch. Jeden je, že sa na leto z jednej z pôrodníc zavrela čas 6. nedelia.
Išlo konkrétne o pôrodnicu v Petržalke na Antolskej.
To riešilo sa to a jedna časť. A druhá časť je to, že koľko my sme schopní hospitalizovať žien na našom oddelení. Pretože ako náhle by sme prekročili tento počet tých žien, tak žiaľ budú ležať mimo oddelenia 6. nedelia, čo je samozrejme pre tie matky absolútne, alebo nie je to už v súlade so súčasnými poznatkami, pretože nevieme zabezpečiť, aby mala u seba novorodenca, pretože nemôžu novorodenecké sestry ísť na pooperačné oddelenie a tak. Takže to mohol byť prípad, že sme mali nadstav. Teraz v lete však kvôli dovolenkám sme sa dohodli aj s našimi novorodenickými sestrami kvôli personálnej situácii, že nebudeme alebo nemôžeme tých 38, že by sme chceli znížiť kapacitu na 33 prechodne do jesene, tak možno, že sa to môže stať častejšie, ale stále je to z tých všetkých pôrodníc, ktoré majú aj na ten počet novorodencov, ktoré majú byť hospitalizované, stále sme najväčší kvázi, ale proste stane sa nám, že tá ponuka pôrodov je väčšie, ako zvládnu.
To, že matka a novorodené dieťa ležali na rozdielnom oddelení, potvrdila či už hovorkyňa Univerzitnej nemocnice, ale aj prednosta práve v Petržalke a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva, pán Borovský. Toto nie je optimálne.
Nie, ja myslím, že aj pán profesor to takto zdôraznil, že toto nie je náš cieľ, to nechceme, ale proste stane sa. Proste žiaľ, stane sa. My sme mali už x rokov máme slúbenú prerábku alebo prestavbu našej kliniky na zväčšenie kapacít, pretože naozaj, vlastne my si musíme uvedomiť, že áno, my sa bavíme o 9000 bratislavských pôrodov, pričom žiaľ Bohu musíme povedať, že veľká časť bratislavčaniek rodí mimo Bratislavu. Že radšej ako ísť do niektorej pôrodnice v Bratislave, ide do Hainburgu, Břeclavy alebo do Trenčína. To sa proste stáva. Ale okrem tých žien, ktoré majú domicil v Bratislave, my sme koncová nemocnica. To znamená, dosť často k nám prídu aj ženy z iných regiónov, ktoré vlastne vyhľadajú našu špičkovú starostlivosť, ktorú inde nedostanú.
A keď sa pozrieme teda na to, aká je momentálne situácia u vás na klinike, dokážete stíhať všetky pôrody, ktoré k vám smerujú, alebo sa vám aj v tieto dni stáva, že musíte presmerovať napríklad rodiacu ženu alebo ženu tesne pred pôrodom do inej pôrodnice v Bratislave?
Áno, stane sa to tým, že sme obmedzili ten počet novorodencov na 33 teraz na leto, tak sa nám to môže stať, že budeme musieť vždy docestne, väčšinou to je na 12 hodín do rána, uzavrieť príjem a oznamujeme to aj sanitkám a sanitky tie ženy potom prevezú do pôrodnice, ktorá je ochotná nás podporiť. Ale stane sa aj opačne, že nám zavolá iná bratislavská pôrodnica, že aj oni majú momentálne preplnený pôrodný sál, tak vtedy ich podporíme a porodíme. Občas sa nám stane, že nám zavolá iná pôrodnica, že majú napríklad preplnené novorodenecké oddelenie predčasnými pôrodmi a my sme schopní od 32. týždňa prevziať rodičku, tak prevezmeme rodičku po 32. týždni tak, aby na Antolskej konkrétne zostali miesta pre tie menšie týždne, pre tie 26. 7. týždne.
Zatiaľ sa nestalo, že keď ste potrebovali, aby vám pomohla niektorá bratislavská pôrodnica, že by tiež mala plno. Zatiaľ je tá situácia taká, že aspoň tá druhá voľba sa zatiaľ podarí?
Vieme sa dohodnúť vždy. Vieme sa dohodnúť. Vieme to spraviť tak, áno, viem si predstaviť takú situáciu, lebo žiaľbohu pôrody sa nedajú plánovať, aj keď určité percento pôrodov prebieha plánovanie. To práve sme sa dneska bavili, že vlastne, ale viac menej ja to považujem za aj normálne, že vlastne rizikové tehotné, tie high risk pregnancy, ktoré sú naozaj, z nich rezultujú aj rizikové pôrody, tie si vždy nechávame. To sú ženy, o ktoré sa staráme, kde určitým spôsobom intervenujeme, snažíme sa, aby všetko dobre dopadlo. Takže vlastne my koncentrujeme a tie ženy, ktoré sú low risk, tie potom občas pri tom zavretí musíme presunúť inám. To znamená, takže koncentrujeme, ale od toho sme klinika. Od toho sme vlastne koncové pracovisko, aby u nás rodili hlavne tie ženy, ktoré majú z toho výhodu aj medicínsku, nielen spoločenskú.
To znamená, že keď presúvate napríklad ženu, ktorej začína pôrod, tak ide o tie ženy, ktoré nemajú rizikové tehotenstvo.
Áno, 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 väčšinou, skoro vždy.
Petržalka vlastne je podľa pána prednostu chyba viac ako 20 sestier, myslím, že sa už blížili k 30-ke a preto vlastne nemôžu obsluhovať viacero lôžok. U vás je to ako? Koľko sestier by ste potrebovali?
Hovorím, že neobmedzenie. Sestier nikdy nie je dosť, ale myslím, že aj pán profesor Borovský spomínal, že v prvom rade my sme špecificky tým, že my potrebujeme pôrodné asistentky. To sú vlastne volakedy to boli ženské sestry. Momentálne som rád, že sa vrátil ten titul, ktorý im náleží, pôrodná asistentka, pretože na pôrodnici môže pracovať len pôrodná asistentka. Rovnako aj s rizikovou tehotnou na oddelenie rizikových tehotných by mala byť pôrodná asistentka a aj na 6. nedeli by mala byť pôrodná asistentka. Našou snahou je vzhľadom k obrovskému nedostatku pôrodných asistentiek, k tomu by som sa potom aj vyjadril neskôr, zabezpečiť, aby aspoň na tom 6. nedeli podľa zákona mohli byť tie ostatné zdravotné sestry, to znamená klasické všeobecné sestry. A čo je ale ešte obrovský paradox, že tým, že nemáme vzdelávanie v odbore detská sestra, tak aj na novorodeneckom oddelení vlastne v súčasnosti môže pracovať len porodná asistentka.
Takže my ich vlastne máme nedostatok a ešte vyžadujeme, aby boli na viacerých oddeleniach, ako by to mohlo byť.
Aj v súčasnosti môže nastúpiť na novorodenecké oddelenie porodná asistentka, ktorá sa bude neskôr špecializovať ako novorodenecká sestra. Je to celé zlé a teraz vlastne si zoberte, že v Čechách majú 12 škôl pre porodné asistentky. Na Slovensku máme len 4. Majú obmedzené kapacity. Ja som v novinách televíznych počul, že sa v Prešove na pôrodnú asistenciu hlásilo 160 záujemcov, to znamená záujem je, a prijali len 30. No, ale my tých všetkých 160 by sa hneď uplatnilo na trhu práce, pretože je nedostatok na celom Slovensku. Takže to je, v prvom rade, tu je tá primárna chyba. A ja vlastne, mojou snahou je, aj som to už hovoril aj s pánom prodekánom, tak otvorme na lekárskej fakulte odbor porodnú asistenciu, kľudne len bakalársky, nemusíme magistersky. Ja to odgarantujem, pripravím ten program, rád budem učiť, lebo je ich nedostatok a záujem je. Ja si myslím, že bude záujem aj nielen z Bratislavy, z iných regiónov, pretože my si ich musíme vzdelať, pretože musíme povedať, že tie naše porodné asistentky často potom skončia v Čechách. To je, to všetci vieme, pretože oni si urobia u nás bakalár, potom idú na magisterské, dajme tomu do Olomouca a už tam zostanú, pretože tá práca v Českej republike porodnická na úplne inej úrovni ako u nás.
Toto nie je novinka. Porodných asistentiek chýba roky, tu hovoríme o tom, že chýbajú možno ešte viac ako všeobecné sestry. Tak prečo doteraz sa nejakým spôsobom nevyriešil tento problém? Prečo už doteraz nemáme otvorené fakulty pre väčší počet?
Neviem. My sme, ešte keď som bol v Trnave, som sa snažil tam dohodnúť, že by v rámci Trnavskej univerzity sa otvorila porodná asistencia. Neviem. Naozaj je to asi otázka na ministerstvo školstva, pretože tam to spadá. A skutočne som pripravený pri celý program, bo ja garantujem vlastne v Olomouci niektorí predmety tam, ja tam učím v Olomouci, tak nie je problém začať učiť aj tu v tom Olomouci. Tretina poslucháčiek sú Slovenky, ktoré často tam potom zostanú.
Ale ako ste vy vysvetľujete? Ja chápem, že nemáte možno tú odpoveď od ministerstva školstva, ale keď vy takto prídete ešte aj s ponukou, že to zagarantujete, budete učiť a podobne, tak akú odpoveď dostávate?
Že to sme tu už mali, nejak to nešlo, sa to zrušilo a tak, no proste, že neviem, je to ešte okrem toho, je tam jeden legislatívny problém, ale ktorý by sa podľa mňa dal upraviť, je, v Čechách môže garantovať odbor porodná asistencia aj docent alebo profesor porodníctva. Na Slovensku vraj to môže garantovať len docentka alebo profesorka porodnej asistencie, tých je málo, tie sú 3 alebo 4 na Slovensku. Ale verím tomu, že by sa to dalo nejakým spôsobom.
To znamená, že máme prísnejšie pravidlá ešte ako v Čechách.
Je to možné.
Vy spolu s Antolskou, teda vlastne celkovo akože univerzitná nemocnica v Bratislave je teda najväčšia porodnica na Slovensku. Ako je možné, že ani v takto veľkej porodnici v hlavnom meste krajiny nie je zabezpečený dostatok miest, aby sa napríklad nestávalo, že žena leží inde ako jej dieťa, poprípade, aby si mohla vybrať tú porodnicu a reálne tam aj porodiť?
To tiež nie je otázka na mňa. Ja som sa sem vrátil z Čech. Musím povedať, že aj počas toho takého baby boomu v Českej republike bol aj v Prahe problém s miestami. Tam sa zaviedla dokonca povinná registrácia rodičiek, ktorá doteraz určitým spôsobom prebieha. Dokonca sa nám stávalo v Prahe, že sme museli voziť rodičky do Brandysu nad Labem do Mielníka. Takže aj tam, ale tam sa s tým okamžite vysporiadali. Momentálne sa rekonštruujú obrovské všetky tie porodnice. Viem, že na Bulovke vzniklo nové centrum u Apolináře, čo je prvá ženská klinika. Tam teraz sa stavia nové porodné sály, takže Motol sa rekonštruoval. Takže tam sa na tom nejakým spôsobom investuje. Tu nás im. Ja mám taký pocit, aké by to porodníctvo malo nejakú slabú obhajobu pred národom alebo pred politikmi, ale sme trošku ako keby na konci záujmu.
Ja som vlastne o tom písala pred 2 týždňami, presne, že je tu nedostatok, že ženy v Bratislave majú problém s tým, kde teda budú rodiť. Prekvapila vás, že aká prišla reakcia, či už to bolo z vedenia nemocnice alebo od ministerstva zdravotníctva, že vidíte nejaké reálne kroky, ktoré by mohli viesť k tomu, že tá situácia zlepší?
No, niečo sa urobiť bude musieť. Neviem, čo. My sme s pánom primárom aj pripravili nejaké opatrenia na stabilizáciu personálu. Chceme to prebrať s pánom riaditeľom. Momentálne v tejto kríze nechceme prichádzať s nejakými vecami, ktoré momentálne sa musí vyriešiť súčasná kríza, to leto kvázi prežiť, ako keby. A potom máme pár návrhov pre pána riaditeľa, ktoré veríme, že by mohli zastabilizovať stredný personál. Vieme aj, akým spôsobom nejakým pomôcť tým dievčatám, nejakých motivovať, aby ostali, aby pracovali pre nás a v našej nemocnici. Ale to je samozrejme beh na dlhšiu trať. My budeme musieť sa pripraviť aj s tým, že sa otvoria bory a to bude tiež znamenať určitý odliv personálu. Takže na toto musíme byť pripravení a musíme byť atraktívnejší v určitom zmysle, než budú bory. Lebo nie všetko je len o peniazoch.
Tu nie, ale ak sa otvorí, o pár mesiacov sa otvorí nová nemocnica na Boroch, tam bude aj pôrodnica, kde teda je úplne nová. Čo keď porovnáme tie priestory, ktoré máte vy, alebo či už iné pôrodnice v univerzitnej nemocnici v Bratislave, tak na tom sa si zhodneme, že budú vyzerať lepšie a zrejme aj ten záujem žien bude vyšší. Ako sa s tým chcete teda? Čo im viete ponúknuť vášmu personálu?
Áno. Čo sa týka takto. Vždy sa, často sa hovorí aj na našich takých analýzach, lebo dlhé roky bola najlepšia pôrodnica Trenčín. Vyhrávali všetky tie ceny a na analýzach potom tí, ktorí nevyhrali, hovorili, že Trenčín to len preto, že majú zlaté kľúčky na dverách, alebo neviem čo. O tom to nie je. Je to o ľuďoch. A ak nabory neprídu tí správni ľudia, tak áno, najprv tam bude boom, ale keď sa tam bude viesť pôrodníctvo tak, ako sa vedlo v minulom storočí a v niektorých pôrodnicách sa takto vedie, tie ženy si to rýchle povedia a nebude tam záujem. Takže je to o tom personále a tí ľudia nebudú chodiť tam len preto, že tam je naozaj chladnička na izbe a solo izba. Samozrejme, je to strašne dôležité pre ten pôrod, ten kľud a intimita, ale keď tam nebudú tie moderné pôrodné asistentky, ktoré vedú pôrody už podľa tých novších poznatkov, tak tí ľudia to za chvíľku zase povedia a nebudú tam chodiť. Takže je to o tom personále.
A vy máte informácie o tom, že váš personál ostane aj po otvorení borov, alebo vám už napríklad dali vedieť, pretože oni podpisujú také tie zmluvy o budúcej zmluve. Odíde vám nejaký personál do borov?
Pravdepodobne áno, sa tomu nevyhneme. Lekári mi nevadia. Lekárov mám dosť a vychovávame si neustále mladých šikovných lekárov. Tam je to úplne v poriadku. Samozrejme, bude najväčší boj bude o tie porodné asistentky. Tam to sa snažíme a práve preto chceme aj s pánom riaditeľom o tom hovoriť, aby sme zastabilizovali, aby tie dievčatá si nepovedali, no to už sa mi nepáči, ja radšej pôjdem na tie bory.
Ako sa to dá dosiahnuť? Čo im viete ponúknuť?
To by som si nechal ako tajomstvo, ale niektoré veci, to aj čo som videl v zahraničí, myslím si, že momentálne na našej porodnej sále máme, áno, dievčatá sú unavené, bolo toho strašne moc, lebo už je to až taká fráza s tým covidom, ale my vlastne, oni mali o jednu službu naviac, lebo jedna musela byť neustále na telefóne, lebo keď prišla covidová rodička, tá rodila úplne na inom pracovisku, respektíve na inom poschodí, takže tie dievčatá už aj z tej porodnej sály, napriek tomu, že ich to strašne baví, tam je fantastická atmosféra na tej našej porodnici, ale už na nich vidím, že sú naozaj unavené. Takže toto bude dôležité, aby dostali určitý oddych, lebo prijali sme, našťastie, teraz sa nám podarilo získať 4 nové posily na porodnicu. A potom by sme, ale takú atmosféru, ako majú u nás, a to viem, že tie, ktoré odišli z rodinných dôvodov, že sa vrátili do svojej rodného mesta a nastúpili tam do porodnice, tak viem, že im to chýba, tá atmosféra, ktorá je u nás. Takže vlastne nie je to len o tom, že dostanem viac peňazí a budem pracovať na krásnych porodných sálach, ale je to aj o tom kolektíve. A ten sa snažíme nejakým spôsobom stabilizovať a udržať.
Ale práve pri tých sestrách a porodných asistentkách je ten plat asi veľká otázka.
Určite.
Aj preto, že vlastne všetci sa zhodnú, že zarábajú málo.
Áno.
Tie rokovania o zvyšovaní platov stále prebiehajú. Zatiaľ sa vláda nedokázala dohodnúť, či už s lekárskymi alebo sesterskými odbormi. Pokračujú začiatkom augusta. Vy to ako vnímate? Že už sa dohodli s učiteľmi, či už so štátnymi zamestnancami, ale s tými zdravotníkmi to stále nejde.
Viete čo? To je samozrejme nehoráznosť. Najmä keď človek vidí, ako absolútne nezodpovedne sa pristupuje k našim verejným financiám, čo sa tu všetko zafinancovalo za strašné peniaze s nulovým efektom a my máme staré kardiotokografie a sestry majú platy, aké majú, tak to je vlastne, neviem, čo mám k tomu vôbec povedať. Vlastne, ja som to teraz, nedávno sme boli aj s Peťom Kaščákom pozvaní ako jediní Slováci na aktívne prednášanie na veľkej konferencii v Ostrave, ktorá bola venovaná čisto pôrodu. A to bolo, tam neboli len lekári, boli tam porodné asistentky, fyzioterapeuti, psychológovia, psychiatri, politici, proste ekonómovia. A to sa urobilo, o tomto jedna obrovská konferencia, kde ja som videl, že ja keď som sem prišiel, rozdiel medzi Slovenskom a Českom bol asi 15 rokov. My sme sa nikam nepohli a oni nám zase o ďalších 5 rokov utekli. To znamená, ten rozdiel je obrovský a je to preto, že tam je obrovský záujem štátu o porodníctvo.
Prečo sa náš štát nezaujíma o porody?
Neviem. Je to ženská otázka, možno je to tým, že proste sa to týka žien. Neviem. To vidíte, jak sa tu rieši politika neustále, ktorým smerom, ale mám pocit, že vlastne je to kvôli tomu. Češi majú ústav pro péči o matku a dieťa, majú samostatný koncové pracovisko, ktoré spolupracuje s najpoprednejšími svetovými porodnicami a svetovými perinatologickými centrami. Majú čisto 297 lôžkovú kliniku, ktorá sa venuje tým najťažším stavom, vlastne koncov, tak jak my tu máme Národný onkologický ústav, Národný ústav detských chorôb, ale my nemáme Národný ústav pre starostlivosť o matku a dieťa. Češi majú. My nemáme. Proste. A mať nebudeme. Pretože to, čo sa stavia na Rastochách, je menší Ružinov. Je to menší ako Ružinov. Tam určite nebude 200 lôžková porodnica, ktorá by koncovo centralizovala z celého Slovenska patologické gravidity. To nemáme.
My vlastne neriešime ani takéto dlhodobé projekty, ale teda neriešime ani tie aktuálne krízy. Ako sa dá vyriešiť momentálna situácia? Lebo aj Univerzitná nemocnica v Bratislave potvrdila, že síce hovoria, že tie presuny boli preto, že bolo veľa pôrodov naraz, ale keď som si vyžiadala čísla o tom, že koľko bolo lôžok pred covidom a po covide, tak ten pokles je o zhruba 70 lôžok na všetky tri pôrodnice. Čo teda akože už celkom vysoké číslo na vaš pôrodnice. Išlo o oddelenie aj 6. nedelie, aj novorodenecké.
Nás sa to netýka. My máme rovnako. My sme neredukovali počet lôžok. My jedine, čo máme, hovorím, že momentálne na leto chceme, alebo radi by sme mali o 5 novorodencov menej. Len, viete, dobre, máme teraz 33 novorodencov. A úplne vám poviem konkrétnu vec. Dodnes tam ležali 4 novorodenci, z tých 33, to už je pomerne veľké percento, ktoré čakajú, boli to anonymné pôrody, alebo matky sú casus socialis, a oni kľudne 3-4 týždne ležia v nemocnici, v podstate zdraví novorodenci, a čakáme na súdne rozhodnutie, kam ten novorodenec môže ísť, k tej matke, alebo do adopcie, alebo do dojčenského ústavu, ale to sú 4 novorodenecké lôžka. To znamená, toto by nám tiež pomohlo, keby sa tieto veci urýchlili, súdy, konania, aby sa tie sociálne veci vyriešilo veľa rýchlejšie. Takže aj takéto veci nás zaťažujú a robia nám problém.
Rozumiem, ale mala by najväčšia pôrodnica na Slovensku riešiť 4 lôžka, že nemalo by byť v takom komforte, aby, a práve preto aj, že ste koncové oddelenie, a teda aj tie najrizikovejšie pôrody aj z iných častí Slovenska končia často práve v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Nemali by ste mať ten komfort toho, že neriešite, aké počty lôžok sú obsadené, aké nie?
No, to je o tom personále, samozrejme. To je o tom personále, pretože aj tých novorodeneckých sestier je rovnako málo ako sestier pôrodnických. Ako hovorím, našťastie nám sa darí stabilizovať pôrodnický personál, to znamená na sále, na 6. nedeli, ale pre nás sú kľúčové novorodnické sestry. Robíme, čo môžeme, my sme si s pánom primárom na vlastné náklady našli headhunterku, ktorá nám zháňala novorodenecké sestry, inzeráty sme dávali, chodím prednášať, lebo vlastne tam môžu nastúpiť len absolventky porodnej asistencie, tak chodím do toho Olomouca, kde Slovenky všetky lámem, aby nastúpili do Bratislavy, pôjdem do Prešova, som začal spoluprácu, takže snažíme sa aj my, ako sa len dá, ale proste viete, ja tej žene môžem ponúknuť len, že máme fajn kolektív a snažíme sa robiť pokrokovú medicínu tomu dievčaťu mladému, tej absolventke. Ale ja nemám žiadne finančné možnosti ponúknuť a nemám žiadne, ďalšia vec, ubytovňa a takéto veci, však tá Bratislava je drahá.
Keď sa pozrieme na pôrodnice ako také, tak práve tam sú často možnosti získať nejaké financie vyššie ako na iných oddeleniach. Či už sú to poplatky za nadštandardné izby, alebo za výber pôrodníka a podobne. A v Univerzitnej nemocnici v Bratislave to funguje tak, že vlastne všetky tieto financie idú do spoločného balíka pre celú nemocnicu. Je to tak?
Áno.
To znamená, že vy z toho ako pôrodnica, aj keď napríklad môžete získať nejaké finančné zdroje, tak nevidíte to na tej pôrodnici, že by sa to mohlo napríklad investovať do nejakej prerábky, kúpi napríklad iného kresla, váne, hoci čoho, čo by mohol spríjemniť ten pôrod?
Ešte myslím si, za riaditeľa Kováča sa o tomto jednalo, že
by... To bolo pred koľkými rokmi?
No,
to už bolo dávno.
To bolo dávno. Že by vlastne polovica z tých vybraných prostriedkov ostávala priamo pre potreby kliniky a nejak to potom išlo do stratená. Neviem, momentálne myslím si, že nemáme my fond, z ktorého by sme si mohli priamo tými peniazmi nejak manipulovať. Tam je ešte samozrejme strašný problém, sú výberové konania a všetko. To znamená, vy keď niečo chcete kúpiť, tak vlastne všetko musí prejsť výberovým konaním a to je, však kto to zažil, vie, že to sa nedá zo dňa na deň nič zabezpečiť.
Lebo my sme sa spolu rozprávali pred 5 rokmi, kedy ste už vtedy vraveli, že pôrodnica v Ružinove potrebuje prestavbu pôrodných boxov, pretože ich máte nedostatok, nesplňajú kritériá moderného pôrodnice. To sa doteraz nepodarilo. Takisto, ako sa nepodarilo v pôrodnici v Petržalke odstraniť závesy, za ktorými rodia ženy. Prečo sa to nedá? 5 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sa predsa spravili takéto prerábky.
Ja, to je... Áno, no, je to asi zrejme o financiách, samozrejme. A však nemocnice celkovo sú stále v stratových číslach, napriek tomu, že podľa ekonomického, čo mi chodia ekonomické výsledky, naša pôrodnica je najziskovejšia, vlastne zo všetkých pôrodníc aj jedna z najziskovejších. Vlastne 30% všetkých príjmov v Ružinove sú buď gynekologicko-porodnícke pacientky alebo novorodenci. To znamená, 30% pacientov, ktorí prejdú Ružinovou, sú naši, kvázi, naši pacienti. Takže my naozaj máme veľký obrat, snažíme sa, ale tie financie zrejme sú kliniky a oddelenia, ktoré sú žiaľ Bohu stratové. Tie drahé, kde sa robia tie veľké drahé výkony, tak to sa zrejme z toho dotuje. Mám taký pocit.
A nie je to škoda, že nedostávate časť tých financií na pôrodnicu, aby vyzeralo lepšie?
Viete, toto sa ja strašne obávam, však všetci sa tešíme z rásoch, že vlastne sa postaví niečo, ale to ja sa zase obávam, by sme zase, keď budeme potrebovať mať oprávnené požiadavky na naše pracovisko, že nám povedia, však vám už nič nedáme, však sa postavia rásochy. Ale tie rasochy, to je malá nemocnička. To je menšie jak Trenčín, o 200 lôžok. To nie je koncová nemocnica typu Motol, že 2100 lôžok, alebo ja neviem, Brno, Bohunice, ktoré majú. Brnenská nemocnica má tuším 1600 lôžok. To nie je ono. Toto je malá nemocnička, kam sa zrejme presunie jedna z tých nemocníc, ktorá za chvíľku spadne.
Zrejme Kramáre, áno.
Áno. Takže to nie je to, čo sme si mysleli, že bude. No bude niečo. Tešíme sa, ale veľmi by bolo zlé, keby teraz nás všetci odbijali, že vám už nič nedáme, lebo však sa postavia rásochy. No rásochy len nahradia to, čo spadne za chvíľku.
Koľko by ste potrebovali?
Peňazí?
Áno, ak by ste chceli, aspoň, že hovoríme o miliónoch, hovoríme o 100 tisícach na...
To neviem, toto neviem. Toto neviem. My by sme potrebovali, žiaľ Bohu, my by sme ten projekt, ktorý bol na prestavbu Ružinová, pláno počítal s tým, že dostaneme ešte jednu chodbu celú, kde by bola samostatná pôrodnica. Ja neviem tie financie, ale tam by boli dve sály na cisárske rezy, 5 sálov porodnických samostatných boxov, vlastne 5 porodnických boxov. Takže taký projekt bol hotový, ale ten projekt zrejme už asi zanikne, neviem.
To by vyriešilo tú kritickú situáciu?
Jasné, samozrejme.
To by vám stačilo?
Áno, a viete, to by možno, keby toto bolo, k tomu naozaj tie fajn podmienky personálne, tak by možno to natiahlo aj personál stredný, že by prišiel, áno, tu chcem robiť, lebo tuto sa mi to páči, je to fajn, tu je ten individualizovaný prístup.
A nemusím toto riešiť, koľko mám lôžok.
Áno, nemusím riešiť, no toto je vlastne, toto ja obdivujem naše porodné asistentky, tie dievčatá vlastne robia logistiku neustále, že viete, keď tam máte 5-6 pôrodov a máte 3 boxy, tak teraz koho, kam, ako... To je niekedy veľmi únavné. Viac únavné ako tá psychická podpora tej rodiacej žene.
Začiatkom júla zasadala komisia vedúcich pracovníkov pôrodníc v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Na stretnutí sa mali vlastne jednotlivé kliniky dohodnúť, ako budú spolupracovať pri pôrodoch. Ako to dopadlo?
Ja som bol v zahraničí v tom čase. Na jednej som nebol a na druhej som bol online. Myslím, že záver je ten, že naozaj pán riaditeľstvo bolo voči nám a vedenie nemocnice bolo veľmi ústretové, vidí ten problém, snaží sa nejakým spôsobom pomôcť a my sa navzájom vieme dohodnúť, vieme sa podporiť, takže veríme tomu, že padlo tam aj také, však to spomínal aj pán profesor Borovský v rozhovoru, že padlo tam aj také, že keby už bolo veľmi zle, tak prevezieme ženu do Trnavy, ale myslím, že k tomu nedôjde, že vždy sa budeme vedieť dohodnúť tak, aby sme, dajme tomu, my keď budeme mať plno, tak nás podporia iné nemocnice, keď nám zavolajú z Antolskej, že majú 34. týždeň a že už majú novorodeneckú jízku obsadenú a že by potrebovali takéto, my to radi zoberieme. Niekedy nám pošlo aj dvojičky takéto a tak. Takže vieme si navzájom pomôcť a hovorím, že, jak som počítal, malo by byť tých 80 lôžok denne pre novorodencov by malo byť v rámci celej UNB a to sa, myslím, že bude vedieť dať zabezpečiť.
Ale neruší sa týmto ten slobodný výber pôrodnice pre ženu, pretože...
Ruší, no, žiaľ, ruší, ale to už ale nie je problém vedenia tých pôrodníc. My sa snažíme, robíme, čo môžeme, ale proste áno, právo na výber zdravotníckeho zariadenia je tým samozrejme narušený.
Lebo práve pre tú ženu pri pôrode je podstatná aj tá psychika, aj to, či má tie istoty, že vybrala som si pôrodnicu, pôjdem tam, poznám ten personál, videla ano. Som to podobne. Že ako ju ovplyvní, keď vidí napríklad informácie, že sa presúvajú ženy v Bratislave? Zvýši sa podľa vás napríklad počet žien, ktoré si radšej vyberú pôrodnicu v inom meste, pôjdu do Hainburgu alebo do súkromnej pôrodnice, do Trenčína, do Trnavy, do Brna?
Je to taká špekulatívna otázka, ale je to logické, čo hovoríte, ale verím tomu, že... Viete, ja stále si myslím, že toto je len otázka tohto leta. Teraz, v lete. Že sa na jeseň sa vrátime do tých starých kolají, my budeme mať tých svojich 38 novorodencov, plus sa nám snáď podarí zohnať nejaké ďalšie novorodenecké sestry, to znamená, aj tá atmosféra tam bude menej napätá a verím tomu, že sa vrátime, že to bude fungovať.
Ja, tá viera stačí? Ako, viete, ja chápem, že teraz sú dovolenky a každý si ano. Chce vyčerpať a že to je jeden z tých veľkých problémov, pričom porody sa nedajú naplánovať, ale viete, my tu máme stále odchádzajúci personál a ten nový neprichádza, najmä teda, čo sa týka sestier a porodných asistentiek.
To už nie je otázka na mňa. Viete, ja robím, čo môžem. Normálne na ulici by som porodnícky oslovoval, príďte k nám. Proste snažím sa aj tie dievčatá, čo k nám chodia na prax zo SZU, tak vždycky aj naša pani primárka novorodeneckého si ich tam zoberie, ukáže im to oddelenie, snažíme sa už toto. Viem, že aj pán riaditeľ má nejaké plány, ktoré by mohli pomôcť už pred skončením školy nejak tie dievčatá k nám dostať, alebo aby mali záujem nastúpiť do UMB. Verím tomu, že ten manažment nemocnice teraz nový, moderný, že nám pomôže v tomto. Len my robíme, čo môžeme, ale my máme obmedzené možnosti.
Šéf lekárskeho odboru Peter Vysolajský vlastne v rozhovore povedal, že dneska je problém ten, že nemocnice musia prijať každého, kto príde. Že žiadny výber tam nie je napríklad podľa správania alebo podľa toho, či ten človek zvláda svoju funkciu a svoju prácu tak, ako má, pretože tých ľudí je tak strašne málo, najmä u sestier a nižšieho zdravotníckeho personálu, že berú úplne každého. S týmto sa vy stretávate, lebo práve to správanie sa pôrodníci je veľmi dôležitá otázka. Často je kritizovaná zo strán matiek, že tam došlo k nejakému nepríjemnému správaniu a podobne, že vy riešite tento problém, že vlastne aj keď sa niekto možno správa nie úplne ideálne, tak ho nemôžete vlastne vyhodiť ani nič s ním robiť, lebo potrebujete toho jedného človeka na služby?
Toto je dobrá otázka. Celkovo vedenia kliník celkovo majú veľmi malé možnosti personálneho manažmentu. A to nie len na Slovensku. Ja som si čítal aj zahraničné knihy ohľadne tohto. A viete, tí ľudia majú minimálne osobné ohodnotenie, na to ja siahnuť neviem. Nejaké osobné pohovory. Jediná je taká možnosť je, že ísť osobným príkladom. A to nie vždy záberá. A keď máte takúto ťažkú personálnu krízu, tak vlastne ja sa ráno dozviem, príde naša pani primárka, že novorodeneckého, že sestry už sú také unavené, že chcú dať zase výpoveď. To znamená, ja im nemôžem prispôsobiť teraz ešte hovoriť, že dievčatá, chovajte sa inak tým pacientkám. Ja idem prosiť, dievčatá, prosím vás, neodchádzajte od nás, alebo tak. Takže áno, je to pravda, ale nie je to len kvôli tej personálnej. Áno, keby bol nekonečný výber ľudí, že by stáli pred branami, tak to vieme nejak, ale je to aj v tom, ale je to aj v tom, že vlastne manažmenty kliník a oddelení majú len pomerne malé možnosti, ako ovplyvniť svoj personál. Ja som sa napríklad, doteraz ja tam mám aj lekárov, ktorí nepracujú tak, ako by som si ja predstavoval, ale to nie je možné sa s nimi nejakým spôsobom rozlúčiť.
Nemáte náhradu?
Nie, mám náhradu, ale neviem ich vyhodiť.
Aha, takže kvôli zákonníku práce?
Áno, v podstate áno.
Uh-huh. No. Že ani nielen to, že je ich nedostatok, ale ešte aj
áno,
tie právne.
Áno, ale to sa bavíme o lekároch. Sestier je tak málo, že u sestry proste skôr naopak, že ale my máme lekárov viac menej dosť, nemám s tým problém. A vlastne, viete, vlastne my sme koncové pracovisko. Čo je vlastne našim hlavným poslaním, no tak my máme jasne poskytovať tú najkvalitnejšiu a najviac špecifickú zdravotnú starostlivosť, tú špičkovú zdravotnú starostlivosť, ale my musíme vychovávať mladých lekárov, a to nielen Bratislavčanov. Proste ja tam mám študentov postgraduálnych z celého Slovenska a verím, že raz možno niektorí z nich sa vrátia na tie svoje regióny a tam budú robiť primárov. Takže vlastne my by sme mali vychovávať primárov pre celé Slovensko, aby sa tá najmodernejšia medicína dostala do všetkých regiónov, tak ako je to v Čechách. Plus by sme mali robiť špičkovú vedeckú činnosť. To je u nás obrovský problém. Keď si zoberiete tie PhD témy, ktoré v minulosti mali, to sú všetko nejaké retrospektívne analýzy, spätné analýzy svojich výsledkov. To nie je vedecký prínos, to je len analýza, ktorú by si mal každý robiť, a to sa vydá ako PhD téma, potom sa opublikuje článok v nejakom bratislavských lekárskych listoch, lebo to je jediný impaktovaný časopis a už má ten človek PhD. To sa nedá s Čechmi vôbec porovnať. Preto my máme plno mladých PhD študentov, ktorí sme všetkým vymysleli prospektívne analýzy. Poďte robiť nejakú vedu, poďme niečo robiť, lenže to je zase problém, lebo ako náhle vy chcete robiť randomizované štúdie, vy potrebujete poistenie špeciálne. A to je tak drahé, že na to my nemáme ani granty, to je strašné. To znamená, neustále robíme prospektívne observačné štúdie, už mám asi 6 alebo 7 študentov. Toto je náš cieľ, toto sú naše ideje. My, ale tým, že neustále riešime kam dáme pacientku, či nám sestry neodídu a tak, tak nás to vlastne brzdí v tejto našej hlavnej činnosti, ktorú máme vychovávať mladých lekárov, vychovávať študentov, robiť vedeckú činnosť, publikovať. Toto je naša hlavná a samozrejme poskytovať tú najšpičkovejšiu medicínu.
Takže vlastne v momentálnej situácii sa nedá hovoriť o rozvoji pôrodníctva na Slovensku?
No nedá, no preto stagnujeme, preto nám, viete čo, Češi, my sme mali 7 rokov za sebou spolu kongres s Čechmi a Češi to skončili, pretože my ich nemáme čím obohatiť. Teraz sa to rozdelilo. Češi si budú robiť sami kongres, my tam budeme chodiť s otvorenými ústami sa dívať a oni už nemajú záujem na spolupráci, lebo tie naše prednášky ich nikam neposunú z toho Slovenska.
Prečo sa to tak veľmi rozdelilo? Viem, že by ste hovorili, že teda tam je väčší záujem možno politiky, ale že áno. Ak by sme my chceli sa dostať aspoň na úroveň Česka v nasledujúcich rokoch, čo musíme urobiť?
Takto, treba povedať, že v prvom rade v Čechách zdravotníctvo bol, napriek tomu, že tam bol Babiš, to, o ktorom sa všeličo hovorí, tam to zdravotníctvo neustále bolo v popredí. Češi majú perinatálny program od roku 2000, majú onkologický program, to všetko funguje, do toho sa sypú peniaze, ktoré aj v tej Prahe, pretože Praha je problém s príjmaním eurofondov, tak ako Bratislava, ale do Prahy sa proste dávajú z iných fondov peniaze. Tam sa neustále do toho zdravotníctva a tam sa potom vznikajú špičkové týmy, svetové špičkové odborné týmy, ktoré proste posúvajú svetovú medicínu dopredu. Češi, ja si myslím, že v Európe majú jednu z najlepších zdravotní, napriek tomu, že majú relatívne aj nízke finančné vstupy, pretože tam sa do toho má ten štát o to záujem. Teraz v novom programovom vyhlásení vlády sú čisto body venujúce sa pôrodníctvu, čo všetko sa tým ženám umožní, no kde u nás, prosím.
Tak my sme im aspoň umožnili zákonom, že od januára 2024 budú mať právo na sprevádzajúcu osobu. Nie je to hanba, že potrebujeme poprvé, že potrebujeme toto dať do zákona a po druhé, že to garantujeme od januára 2024.
Viete čo? Je to... Češi majú napríklad jedno z programových vyhlásení alebo z programových bodov vlády je, že má rodička právo na výber osoby pri porode. To znamená, že má právo na kontinuálnu zdravotnú starostlivosť. To znamená, bude chodiť porodnej asistentke, nízkoriziková, odvedie porodná asistentka a po porode za ňou príde. Toto je jedna z programových priorít, lebo to je vo svete trend. U nás prijímame, že má podľa zákona právo na sprevádzajúcu osobu. Ale viete, to sa príjme, ja tomu rozumiem, je to v poriadku, však tá rodička nemá ostať osamotená. Proste to nemá, to je chyba. Ale tak sa poďme pozrieť po tých porodniciach, ako to tam vyzerá, či to tam vôbec je možné realizovať takto. Poďme sa pozrieť, sú porodnice, kde majú dva stoly vedľa seba a medzi tým zástenu. Čo tam ten cudzí chlap počuje inú ženu, ako to tiež nie je úplne ideálne. Tak poďme to najprv... Je ľahko prijať nejaký zákon, ale poďme to pozrieť, či to je realizovateľné.
Je to realizovateľné, ak sa neurobia?
No, u nás v Ružinove je to samozrejmosť. Mm-hmm.
Akože, ale sú pôrodnice, kde nie? Či už áno. Je to napríklad práve tá Petržalka, kde
to neviem,
sú,
ja
sú závesy?
To neviem, to nechcem takto nejak hovoriť, ale samozrejme, že by si zaslúžili tie pôrodnice pre stavbu všetky. Mm-hmm. U nás máme tie boxy izolované a my sme sa aj dokonca dohodli, my chceme, aby mohli byť aj dve osoby pri žene, lebo niektorá žena chce manžela a potom chce mať, dajme tomu, dúlu alebo kamarátku, tak pokiaľ to ide, tak sa to snažíme. Samozrejme, covidová obdobie všetko zmenilo, ale snažíme sa aj v tomto výzvu strty.
Tak ale keď sa na to pozriete a porovnáte napríklad slovenské a české prostredie a pôrodnice, tak sa asi nedá niekedy diviť, že si žena radšej vyberie pôrodnicu inde ako na Slovensku.
Viete, áno. A aj tie výsledky si porovnáte. Česká republika, tak výrazne nižšia perinatálna úmrtnosť, napriek tomu, že oni vykazujú perinatálnu úmrtnosť tak, ako sa má, my to falšujeme.
Ako to myslíte, že to falšujeme?
My ideme podľa starého. V roku 2012 celá Európa, aj vrátane Ruska, prijali novú definíciu porodu a potratu. My ideme stále podľa toho starého, takže my si umelo zlepšujeme perinatálnu úmrtnosť.
Takže to horšie, ako ukazujú štatistiky.
Áno. Lebo u nás vlastne v Európe všetko nad 500 gramov, všetky plody nad 500 gramov sú porod. Či žijú, alebo nežijú. Na Slovensku medzi 500 a 1000 gramami mŕtvý plod sa bere ako potrat. Čo má určité konsekvencie pre tú matku, že nemá pôrodné a tak ďalej. A tým pádom my máme neporovnateľné výsledky. My to nevieme porovnať s tými ostatnými krajinami. My to máme o niečo kvázi lepšie, ale pritom to máme horšie ako Češi v tých skutočných číslach. No a oni napriek tomu majú nižšie o 5% frekvenciu cisárskych rezov, lepšie prinatálne výsledky. To znamená, že tá žena... Vlastne v súčasnosti treba povedať, že porodiť v Českej republike je jedno z najbezpečnejších na svete. A plus je tam aj iný komfort a iný prístup k rodičkám.
A pôrod na Slovensku by ste zaradili kde?
My sme hrozne aj nehomogénni. Trošku treba zase na obhajobu Slovenska povedať, že žiaľ, a to tiež je vlastne ukážka kvality štátu, sú vylúčené lokality, že tam proste s tým si nevieme dať rady a môžete mať fantastickú zdravotnícku starostlivosť, keď je veľká skupina ľudí, ktorí ju nekonzumujú, lebo sa k nej nedostanú, alebo nevedia, neprídu a tak, tak samozrejme budete mať horšie výsledky. To je jasné, keď sa porovná ten východ a západ na Slovensku, sú tam rozdielne, ale napriek tomu si myslím, že my máme strašne veľa čo doháňať proti tým Čechom, určite.
Vy ste dlho pôsobili v Čechách. Neľutujete niekedy po tých rokoch, že ste odtiaľ odišli a musíte tu nám riešiť ešte tie základné problémy a vidíte, ako to Česko nám uteká?
Ja som prišiel s určitými ideami a víziami, ktoré by som rád presadil. Jedna z tých vízií bola učebnica, ktorá sa teraz podarilo vydať, ktorá si myslím, že čo sa týka aj vedenia pôrodu a tak, reflektuje tie najnovšie poznatky a tie trendy svetové, takže to je jedna z vecí. No a ďalšia vízia je vlastne nejakým spôsobom to slovenské pôrodníctvo posunúť, lebo ja sa venujem už len pôrodníctvu, tie gynekologické veci, od toho mám iných špecialistov u nás na klinike a chcel by som. A zatiaľ určité výsledky máme, aj naša klinika si myslím, aj tá spätná väzba je celkom slušná a uvidíme, keď sa mi to bude dariť, áno, ako náhle proste vznikne nejaký problém, že neprekonateľné niektoré bariéry alebo niečo, no tak sa uvidíme. Do tých Čech mám stále otvorenú cestu, ja tam mám veľa kamarátov a nie je problém.
Ešte ste nemali moment, že ste nad tým uvažovali?
Ja aj viete čo, teraz, jak sa sypú tie peniaze do zbytočnosti, to mi je tak ľúto, lebo toľko projektov by bolo. Viete, nielen, že vedeckých, teraz máme, sa veľmi teším, grant, ktorý chceme zistiť tak mám takú vedeckú štúdiu, veľmi sa na ňu teším, prospektívnu s Savkou, že ktoré veci v xenobiotika v strave matky môžu ovplyvniť mikrobiom smolky plodu, alebo že sa dostávajú až do smolky a môžu v budúcnosti spôsobiť problémy. To je taká veľká téma, ja teraz tým furt žijem, furt na to myslím, takže vlastne sa aj netrapím tým, že nám chýbajú peniaze na toto, že človek musí si urobiť aj také drobné radosti. Takže jedna radosť bola tá knižka, ktorá vlastne po 30 rokoch vyšla, 1200 stranové pôrodníctvo, to mi tiež urobilo obrovskú radosť, to je jeden z úspechov. A teraz zase sa budem venovať aj trošku viac tej vede, lebo doteraz sme sa aj venovali takzvanému, že quality improvement studies, to sú štúdie na zlepšenie kvality chodu oddelenia. Urobili sme si nejaké spätné väzby, analyzovali, posunuli sme sa niekam a teraz by som sa chcel venovať aj viacej tej čistej vede, tak uvidíme, keď sa mi toto podarí, tak ma to snáď udrží bez toho, aby som sa nejak veľmi trápil z toho, keď človek vidí aj ten marazmus okolo všade.
Ďakujem vám veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pán Zahumenský, že ste si našli čas. Moje meno je Veronika Folentová a do počutia na budúce.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.